kuni kecha ichki ishlar organlarining tezkor guruh xodimlari tomonidan yana 6 nafar jinoiy guruh vakillari qo'lga olindi. Bugungi kunda mas'ul xodimlar jinoiy guruh faoliyatini cheklashga urinishmoqda. Lekin hozircha natijalar yetarlicha emas.
O'zi ona vatan uchun hozir tuni kuni tinchligi deb tani joniga rozi uch qahramonning joni vatan tinchligi deb qaynagan qoni kim bo'lishidan qat'iy nazar
doim gapiradi qonu yo'q kechirmaydi xatoni yo'q o'zbegimning davomi yo'q bu g'alaba va tinchlik yomonlagi yo'l yo'q har tarafdan bar taraf etadi yo'q kechirmaydi xatoni Min davomi yo'q g'alaba va tinchlik yomonlagi yo'l yo'q har tarafdan bar taraf etadi
hayoti davomida taslim bo'lmadi xizmatini to'liq o'tarkan u yo'li qoidasi qon bilan yozilgan yo'lini kim to'sarkan o'tar kun o'tar tun har kungi shay u baribir qiyinchiliklar ko'p maqsad tinchlik sar yo'q bu taqdirni yo'llari hammasi har taraf har tomonga tarqadi o'z burchini bajarish maqsadi muhimi qolmaslik orqadi yaxshi bo'lar hali bari deb xalqim uchun bu vatani deb bu mani yetakchi posbonim bu mani musaffo osmonim Osuda hayot barchasi tayyor davomiy bu yo'l Hafta kun o'tar har taraf ko'tar aniq bu safar Osuda hayot barchasi tayyor davomiy bu yo'l
Bu yo'l kechirmaydi xatoni Bu yo'l o'zbegimning davomi Bu yo'l bu g'alaba va tinchlik yomonlagi yo'l yo'q har tarafdan bar taraf etadi Bu yo'l kechirmaydi xatoni
Narsani unutma uchun mas'uliyat bu bizni kasbimizdan ajralmas bir qismi chunki biz bu yo'lni oson bo'lgani uchun emas bu muhim bo'lgani uchun tanlaganmiz